Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Και 3 πρώτα λεπτά η ώρα. Καλησπέρα, συνταξιδιώτες. Καλώς ορίσατε στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Καλώς ορίσατε και απόψε στο ημερολόγιο καταστρώματος. Νίκος Κλαβενίτης στη ρύθμιση του ήχου. +2 10 60 13 168 και 9 τα τηλέφωνά μας. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες γράφεται στο Viber και εκεί συναντιόμαστε. Και μια μεγάλη παρέα είμαστε εδώ σήμερα. Δήμητρα Σελεμίδου, Θοδωρής Νικολάου και Έλενα Διάκου μαζί σας μέχρι τις 9. Πρώτη φορά και τρεις μαζί, ε?
Πρώτη φορά.
Με μεγάλη χαρά.
Με μεγάλη χαρά. Έχουμε κάνει ο καθένας ξεχωριστά διάφορα πράγματα κατά καιρούς και εποχές. Αλλά τον τελευταίο καιρό συνεργαζόσαστε στις ζωντανές εμφανίσεις, να το πω.
Είναι υπέροχα να συμβαδίζουμε οι νέοι άνθρωποι παρέα και να δημιουργούμε. Και λέω και για τον Παρασκευά Καρασούλου μέσα σε αυτό.
Στους νέους ανθρώπους παρέα, ναι. Με το Θοδωρή είστε... Πόσο καιρό κάνετε μαζί, νομίζω 2 χρόνια.
Ένα χρόνο πιο ενεργά, θα έλεγα.
Ναι, ακριβώς.
Είχε ξεκινήσει με μια συμμετοχή στο Θέατρο Βράχων, που είχαν κάνει μια συναυλία. Και τότε ήταν για την Αβάλη, Θοδωρή, συναυλία.
Όχι, δεν ήταν για την Αβάλη πέρσι. Ήταν ένα αφιέρωμα στον Παρασκευά Καρασούλου. Καλέσαμε τη Δήμητρα, το θέλαμε πολλά χρόνια, Έλενα, νωρίτερα. Συγκυρίες δεν το επιτρέψανε, είχε έρθει η στιγμή αυτή να συναντηθούμε και είναι μεγάλη μας χαρά.
Τι λέει όλη αυτή η διαδικασία του συνεργάζομαι και είμαι εκτεθειμένος ταυτόχρονα πάνω σε μια σκηνή? Ξεκινώ από το Θοδωρή.
Για μας είναι χαρά να περπατάς σε ένα τέτοιο δρόμο, δηλαδή συγχρόνως να υπάρχει το συναίσθημα του αγνώστου σε σχέση με αυτό που σχεδιάζεις, αλλά έχει και μια ασφάλεια, γιατί στο δρόμο αυτό που επιλέξαμε να διαβούμε, οι άνθρωποι που είναι κοντά μας είναι εγκάρδιοι. Όπως είναι η Δήμητρα, όπως είναι ο Παρασκευάς, οπότε...
Δήμητρα?
Σημαίνει συνδιαλέγομαι, σημαίνει πλουτίζω, μαθαίνω, θαυμάζω τον άλλον και κλέβω εντός εισαγωγικών θετικά πάντα.
Κλέβεις?
Φυσικά.
Κλέβεις.
Εσύ κλέβεις,
το
ωραίο.
Ναι, πάντα.
Ωραία,
πάντα.
Καλό είναι το κλέψιμο. Λοιπόν, τώρα μιλάμε για μία...
Όχι αντιγραφή, κλέψιμο.
Κλέψιμο, κλέψιμο, ναι. Μιλάμε για μία διαφορετική παράσταση σε σχέση με όσες έχετε κάνει μέχρι στιγμής, που είναι λίγο κείμενο, λίγο τραγούδι, λίγο ιστορία. Έχει έναν τίτλο που είναι το εκτός οθόνης, ζωή εκτός οθόνης.
Ακριβώς.
Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και θα τα πούμε μετά.
Είχε αφήσει την τηλεόραση να παίζει Μανουρίζουν οι φωνές, ύπνο βαθύ. Η μέρα τώρα όμως το φως μεταμφιέζει και μοιάζει οθόνη μαύρη τρύπα και τυφλή. Περνούν εικόνες τα παλιά, τίνονται νέα. Θα στριμωχτούν σε έναν κουβά όλα μαζί. Φόνοι και σκάνδαλα και πόλεμοι μοιραία. Να μην μπορείς να ξεχωρίσεις το γιατί. Ειδήσεις όλα τη στιγμή κλείνουν τη θέα. Απ' τη ζωή που μόλις τώρα ξεκινά. Κι όπως κρατάει το κοντρόλ νιώθει ωραία. Που με μια κίνηση στο δρόμο το πετά. Και δραπετεύει εκτός οθόνης κι ανακαλύπτει εκτός οθόνης ένα άλλο κόσμο αποκλεισμένο εντός οθόνης. Βγαίνει με το κλάμα του, γελάει. Μυρίζει τα όνειρα των άλλων στα καφέ. Μέσα από τις κάμερες τον βλέπουν να ζητάει. Τα χρόνια που έχασε βουβός στον καναπέ. Και δραπετεύει εκτός οθόνης κι ανακαλύπτει εκτός οθόνης ένα άλλο κόσμο αποκλεισμένο εντός οθόνης και δραπετεύει εκτός οθόνης κι ανακαλύπτει εκτός οθόνης ένα άλλο κόσμο αποκλεισμένο εντός οθόνης και δραπετεύει εκτός οθόνης.
Παρασκευάς Καρασούλος στους στίχους, Χρήστος Θεοδόρου στη μουσική. Ήταν ο Θοδωρής Νικολάου που τραγούδησε το «Εκτός οθόνης». Ζωή εκτός οθόνης λοιπόν, μία παράσταση διαφορετική. Πώς ξεκινάει η ιδέα, Δήμητρα?
Η ιδέα δεν ξεκίνησε από εμάς τους δύο, νομίζω. Ήταν πρώτα απ' όλα η ιδέα του Παρασκευά Καρασούλου. Και η έμπνευση ίσως ξεκίνησε και σχετίστηκε και με εμάς τους δύο και με την ανάγκη γενικά στην εποχή μας να τονίσουμε και να υπογραμμίσουμε πως η ζωή εκτός οθόνης είναι και ανάγκη μας και πρέπει να γίνει και έτοιμά μας. Οπότε συνέταξε όλες τις σκέψεις και γεννήθηκε αυτή η παράσταση που νομίζω ότι και η γενιά μας είχε ανάγκη να την ακούσει και εμείς να έρθουμε σε επαφή έτσι πιο βιωματικά με ό,τι περιέχει αυτή η παράσταση.
Τι περιέχει αυτή η παράσταση?
Είναι η ιστορία Παύλα Οδύσσια μιας οικογένειας και πώς... Και μας περιγράφει λοιπόν πως αυτή η οικογένεια μέσα σε μια διάρκεια 125 χρόνων περίπου, δηλαδή από τα τέλη του 19ου αιώνα και τις αρχές του 20ου, πως έζησε, πως ζήσανε μέσα από όλες τις ιστορίες που συνέβησαν στην Ελλάδα, δηλαδή μας περνάει από το Πρώτο Παγκόσμιο, το Δεύτερο Παγκόσμιο, τον Εμφύλιο, την Χούντα, τις αλλαγές της δεκαετίας του 80 μέχρι τη σύγχρονη εποχή και την χρήση τεχνητής νοημοσύνης.
Σας έδωσε το κείμενο Παρασκευάς και βρήκατε μαζί τα τραγούδια ή σας έδωσε το κείμενο και τα τραγούδια και μάθατε τα τραγούδια?
Γεννήθηκαν παράλληλα. Ακριβώς, νομίζω, ναι. Και οι ιδέες των τραγουδιών. Νομίζω ότι ξεκίνησα από το κείμενο και έπειτα ήρθαν και μπλέχτηκαν τα τραγούδια. Σκηνοθετικά πάρα πολύ, θα έλεγα.
Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Όταν έχεις κείμενο, δεν μπορείς να ξεκινήσεις από το τραγούδι. Ναι.
Υπήρχε η ιδέα αυτή λοιπόν του Παρασκευά. Να πω για την ιστορία ότι ο Παρασκευάς ήθελε μια τέτοιου είδους παράσταση να την κάνει αρκετά χρόνια. Δηλαδή να κάνει μια παράσταση η οποία θα είναι επί της ουσίας μια αναδρομή. Με τη ματιά του στραμμένη στον 20ο αιώνα στην Ελλάδα, με επίκεντρο την Ελλάδα. Οπότε το πρώτο σκέλος που περιέγραψε Δήμητρα για το εκτός οθόνης και τη ζωή εκτός οθόνης ήρθε και έδεσε σε αυτή την παράσταση, σαν να ενωθήκανε.
Μάθατε κάτι που δεν ξέρατε μέσα από αυτά τα κείμενα? Ήτανε κάτι που είπατε αυτό δεν το είχα ξανακούσει, δεν το είχα ξαναψάξει?
Νομίζω ότι τα ξέραμε, απλά με έναν διαφορετικό τρόπο αυτή τη φορά τα νιώσαμε και έπειτα τα τραγουδήσαμε κιόλας. Αυτό πιο πολύ.
Νομίζω αυτό που είπε η Δήμητρα, ναι, και εγώ δεν υπήρχε κάτι που δεν γνώριζα, αλλά τα ζήσαμε λίγο διαφορετικά, μέσα βέβαια από την αφήγηση ενός πολύ σπουδαίου, ας πούμε, ανθρώπου της τέχνης.
Να πω εγώ ότι είναι, κατά την ταπεινή μου άποψη, πάρα πολύ ωραία ιδέα αυτή με το προζύμι, γιατί είναι ένα προζύμι το οποίο ακολουθεί μια οικογένεια που περνάει από γενιά σε γενιά, που νομίζω ότι πολλοί κόσμος δεν καταλαβαίνει τι ακριβώς είναι αυτό πια το 2025, μα τι είναι το προζύμι, έτσι.
Ναι, δεν γνωρίζουμε, είναι αλήθεια.
Και μ' άρεσε πάρα πολύ σαν ιδέα ότι ξεκινάει ένα προζύμι και μοιράζεται στον κόσμο, ουσιαστικά σε όλο τον κόσμο μέσα από την ιστορία. Θεωρείτε ότι ο στόχος αυτής της παράστασης είναι το να τσιγκλίσει να μάθουμε κάτι παραπάνω, το να καταδείξει πράγματα τα οποία ξέρουμε, το να δημιουργήσει συγκίνηση?
Όλα αυτά, και νομίζω ότι γύρει και λίγο την ενσυναίσθησή μας πάνω σε όλα όσα έχει περάσει αυτή η κοινωνία της Ελλάδας.
Ασχολιόσασταν πριν με τα ιστορικά πράγματα τα της Ελλάδας?
Εγώ τα τελευταία 10-15 χρόνια είναι τα μοναδικά βιβλία που θέλω να διαβάζω. Ενώ παλαιότερα όταν διάβαζα μου άρεσε η λογοτεχνία, τώρα τα ιστορικά βιβλία είναι αυτά τα οποία επιλέγω. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Όχι τα αμιγώς ιστορικά.
Καταλαβαίνω τι λες. Ναι. Ναι.
Είναι πολύ ενδιαφέρον για μένα πια αυτό.
Δήμητρα, εσύ δεν έχεις και χρόνο.
Σίγουρα αυτό συμβαίνει, αλλά θέλω να πιστεύω ότι είναι η φυσική πορεία των πραγμάτων, απομακρυνόμενη από το τι σημαίνει η ιστορία, αυτό το στήρο πράγμα στο σχολείο, να φτάνουμε να συνειδητοποιούμε σε λίγο μεγαλύτερη ηλικία την αξία της ιστορίας.
Και
οπότε
η αλήθεια είναι
κάποια στιγμή την αναζητούμε.
Και η αλήθεια είναι ότι όσο μεγαλώνεις τόσο βρίσκεις παράλληλες πηγές, ας το πω έτσι, για να διαβάσεις για πράγματα, είτε λέγεται ιστορική λογοτεχνία, είτε λέγεται βιογραφίες, είτε... Και φτάνουμε λοιπόν, έχουμε ένα κείμενο και ψάχνουμε τα τραγούδια. Υπήρξε κάποιο τραγούδι που είπατε, όπα αυτό τώρα πώς θα το πω?
Πολλά.
Όλα λέει.
Εντάξει, είχαμε κάποια πιο παραδοσιακό χαρακτήρα, οπότε για μένα αυτά όλα ήταν λίγο πιο ανεξερεύνητο τοπίο, αλλά νομίζω ότι τα φέραμε κοντά μας και τα περιέχουμε κιόλας. Απλά μπορεί να μην τα είχαμε πλησιάσει, εγώ δηλαδή μιλώντας για μένα, γιατί ο Θοδωρής έχει αυτή την αγάπη και στο πιο λαϊκό τραγούδι.
Να εκμυστηρευτώ κάτι. Ξέρετε την αδυναμία που έχω στη Δήμητρα και πόσο τη θαυμάζω σαν φωνή. Η αλήθεια είναι όταν βρεθήκαμε, γιατί η Δήμητρα λόγω χρόνου δυστυχώς δεν ήταν στην πρώτη συνάντηση με τον Παρασκευά, τα πρώτα δύο-τρία τραγούδια που έχουμε επιλέξει είναι όντως
παραδοσιακά, είναι ο Μανές Καληνυχτιάς.
Και προβληματίστηκα όταν όμως την άκουσα στην πρόβα, ειδικά στο αποξένο τόπο, πώς βγάζει με μια ψηλή φωνή, σχεδόν πιάνο, θα έλεγα τρία πια, ας πούμε, με μια απόκοσμη ερμηνεία, σαν άκουγα, ας πούμε, την Μαρίκα Παπαγκίκα από εκείνο το σπουδαίο...
Χωρίς το σκράτς,
ακριβώς, χωρίς το σκράτς. Και πραγματικά με συγκίνησε η Δήμητρα εκεί πέρα και είδα ότι η βεντάλια της ερμηνευτική είναι μεγαλύτερη από όσο νομίζω και η ίδια νομίζει ότι είναι. Νομίζω ότι και η ίδια εδώ ανακάλυψε ότι
μπορεί να πει και
μπορεί
άλλα
να πει πολλά πράγματα. Ναι.
Μ' αρέσει να τα εξερευνώ.
Θα περάσει ένα κύμα, θα περάσουνε δυο. Το δικό σου το βήμα θα προσμένω καιρό. Θα περνάνε τα χρόνια, θα περνάει η ζωή. Στα
τα πεις εσύ, Δήμητρα.
Ήταν το κύμα σε στίχους του Γιάννη Βασιλόπουλου και η μουσική του Κώστα Τσίρκα.
Τραγούδησε Δήμητρα Σελεμίδου. Αυτό ακούγεται προς το τέλος της παράστασης, όταν ερχόμαστε λίγο στο σήμερα με έναν τρόπο.
Ναι, τίνουμε προς το σήμερα.
Τίνουμε προς το σήμερα. Ξεκινάει στα τέλη του 19ου αιώνα και περνάει από όλες τις σημαντικές στιγμές, να το πω έτσι, της ιστορίας, γιατί από όλες όλες δεν είναι δυνατόν να περάσει. Ήταν κάποιο κείμενο το οποίο σας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση από όλα αυτά?
Ναι, αγαπημένα μάλλον. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ το κείμενο που έγραψε ο Παρασκευάς για την αλλαγή, τη λεγόμενη αλλαγή, τη δεκαετία του 80, το 81 βασικά και μετά, για να είμαστε σαφείς. Ήταν πανέξυπνο, ήταν με χιούμορ, στοχευμένο και αληθινό σε σημείο δάκρυων.
Δήμητρα.
Θα συμφωνήσω για το συγκεκριμένο, αλλά όλα νομίζω ότι έχουν αυτό το χαρακτήρα και είναι και κάποια πολύ πολύ συγκινητικά επίσης που εγώ δυσκολεύομαι να διαχειριστώ, όπως εκεί περιγράφει την καταστροφή της Μύρνης.
Ναι. Πώς είναι αυτό το ξαφνικά βρίσκομαι να διαβάζω ένα κείμενο στη σκηνή ενώ είμαι τραγουδίστρια, τραγουδιστής, ερμηνευτής?
Ήταν προφανώς πρόκληση και για τους δύο, γιατί δεν το είχαμε ξανακάνει, αλλά με έναν παράξενο τρόπο το συζητούσαμε με τον Θοδωρή ότι κάπως μας απελευθέρωσε, ενώ θεωρητικά θα μπορούσε να μας εγκλωβίσει σαν ρόλος, επειδή ίσως μας έβγαλε λίγο από την ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή να είμαστε πολύ σωστοί στο τραγούδισμα. Είχαμε κάτι να μας κάνει έναν αντιπερισπασμό και να μας απορροφά και να μας βάζει σε ένα ρόλο να τραγουδήσουμε τα τραγούδια. Οπότε, παρότι δεν είχαμε τον άμεσο λόγο να επικοινωνούμε με το κοινό, επικοινωνούσαμε βαθύτατα με το κοινό. Είναι και ο χώρος έτσι πάρα πολύ ζεστός, το ραντάρ που παίζουμε.
Το ραντάρ το οποίο είναι...
Είναι στη στάση του Αγίου Ιωάννη, στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη. Είναι η κόκκινη γραμμή του μετρό, ναι. Ακριβώς. Mm-hmm. Πολύ εύκολη πρόσβαση, από τις Βουλιαγμένες δηλαδή.
Και είναι άλλες δύο Τετάρτες που έχετε μπροστά σας. Είναι η Αυριανή,
21 του μήνα, και είναι και η επόμενη της 28ης Ιανουαρίου.
Και είναι μαζί σας ο Χρήστος Θεοδόρου που έχει κάνει τις ενορχιστρώσεις.
Παίζει πιάνο, πλήκτρα, κρουστά.
Mm-hmm. Και ποια άλλη
μουσική. Ο Πέτρος Κρεμιζάκης στον μπάσο και στα πλήκτρα η Φωτεινή Τσακνάκη.
Mm-hmm. Είπατε κάποια στιγμή εγώ κείμενο δεν λέω?
Όχι.
Ποτέ. Ίσα-ίσα χαρήκαμε νομίζω. Απλά μας ευνηδίασε ο Παρασκευάς.
Είναι ένα στοιχείο του χαρακτήρα του αυτό έτσι κι αλλιώς, ναι. Έντονο. Ευνηδιασμός. Ωραίος ευνηδιασμός όμως.
Δεν μπήκατε στη διαδικασία να πείτε ότι πώς θα το κάνω αυτό?
Όχι, για να είμαι ειλικρινής, υπήρχε η σκέψη όταν ο Παρασκευάς σχεδίαζε την παράσταση μήπως αυτά ακούγονται, είναι ηχογραφημένα από κάποιο ηθοποιό. Όμως μετά η δεύτερη σκέψη του, που ήταν πολύ σωστή, ήρθε να κριτικάρει την πρώτη του σκέψη, ότι θα ήταν λίγο άδικο για μας επί σκηνής και ενδεχομένως και λίγο άβολο
να στέκεστε
να
και
στεκόμαστε να ακριβώς, ναι. Και να περιμένουμε, δηλαδή σκηνικά θα υπήρχε μια μηχανία.
Mm-hmm.
Τώρα υπάρχει ένας ξεκάθαρος ρόλος και μάλιστα και με το πολύ μικρό θεατρικό μας δρόμενο του ενός λεπτού στην αρχή δίνεται η εντύπωση στους θεατές ότι εμείς είμαστε μέλη της οικογένειας, καθώς ανακαλύπτουμε επί της ουσίας όλο αυτό το κείμενο σε ένα παλιό ημερολόγιο κάποιας γιαγιάς μας, θείας μας,
προγιαγιάς,
ναι, mm-hmm. Που περιγράφει όλα αυτά που έζησε η οικογένειά της, που τα διηγηθήκανε οι προηγούμενοι και αυτά που έζησε και η ίδια όσο ήταν εν ζωή.
Να πούμε ότι στην παράσταση υπάρχουν και κάποιες εικόνες οι οποίες βοηθούν το κείμενο και βοηθούν και το τραγούδι.
Ακριβώς, που έχει επιλέξει όπως και τη σκηνογραφία ο Ανδρέας Γεωργιάδης και την σκηνοθεσία έχει κάνει ο Σταύρος Ωράγιας.
Άρα λοιπόν ουσιαστικά είναι μια θεατρική παράσταση με έναν τρόπο σαν αναλόγιο, ας πούμε.
Θα μπορούσες να το πεις και έτσι.
Ναι. Με ζωντανή μουσική. Και βεβαίως πολλά τα τραγούδια που θα περίμενα να ακούσω, αλλά και κάποια τραγούδια που δεν θα περίμενα να ακούσω. Το οποίο εμένα μου φάνηκε έτσι πολύ συγκινητικό. Δεν ξέρω αν όλοι θα αντιδρούσαν το ίδιο σε αυτό. Πείτε μου δύο λόγια για αυτό το τραγούδι πριν το ακούσουμε.
Είναι επί της ουσίας ένα... Θα μιλήσω για τη μελωδία πρώτα.
Mm-hmm.
Είναι παραδοσιακή ρώσικη, ας πούμε, αγνώστων δημιουργών, mm-hmm. αν θυμάμαι καλά.
Mm-hmm.
Και αν θυμάμαι επίσης καλά, είναι άγνωστη και η στίχη στην ελληνική απόδοση,
ναι.
Είναι εξαιρετική η εκτέλεση αυτή που θα ακολουθήσει και είναι μια στιγμή που και εμάς μέσα στο πρόγραμμα μας συγκινεί πάρα πολύ.
Είναι λοιπόν το κλείσιμο του εμφυλίου με έναν τρόπο,
ακριβώς.
Και έρχεται ένα τραγούδι που νομίζω ότι ακόμα και τώρα είναι ζήτημα αν δύο άνθρωποι το παίζουμε στο ραδιόφωνο και μας κοιτάνε λίγο και σαν τρελούς όταν το παίζουμε. Και φαίνεται και λίγο περίεργο να το τραγουδάνε δύο παιδιά σε τόσο νεαρή ηλικία.
Yeah. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
Σφυρίζει ο άνεμος πως ακόμα αυτές τις νότες τις τραγουδάνε μες της πόλης Δον Κιχώτες. Ας λέει ο χρόνος πως γερνάει η ζωή. Ας λέει ο χρόνος πως γερνάει η ζωή.
Παρασκευάς Καρασούλος στους στίχους, Θοδωρής Οικονόμου στη μουσική, ήταν η Μαρία Δημητριάδη που τραγούδησε το τζέ στη Νέα Υόρκη και έτσι ξεκινάει το δεύτερο μέρος της απόψινής εκπομπής, 9 παρα 27 πρώτα λεπτά η ώρα και δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Και είμαστε εδώ με τη Δήμητρα Σελεμίδου και τον Θοδωρή Νικολάου με αφορμή και μόνο μια παράσταση με τον τίτλο «Ζωή εκτός οθόνης». Να πάμε λίγο στο ελληνικό τραγούδι σήμερα. Χαμογελάω.
Αμήχανα.
Αμήχανα. Πώς μας φαίνεται η εποχή?
Για εμάς, όπως τη βιώνουμε ως καλλιτέχνες, θα πω πρώτα, όχι ναι. Ως ακροατήριο, είναι αρκετά αγχωτικό το περιβάλλον. Ακόμα είναι υποδιαμόρφωση οι νέες συνθήκες του TST ερμηνευτής στην σύγχρονη ελληνική μουσική και το πόσες άλλες δουλειές πέρα από τη βασική πρέπει να κάνεις, ενώ πέρα από το βιοποριστικό του πράγματος, ενώ αναφέρομαι και στα social media που είναι σχεδόν άλλη μια παράλληλη εργασία που πρέπει
είναι
να κάνει κανείς.
Τόσο σημαντικά πια τα social media σήμερα?
Δυστυχώς νομίζω πως ναι.
Ναι, είναι.
Είναι.
Ναι, δυστυχώς.
Δηλαδή, ξέρω εγώ ρε παιδιά, μου φαίνεται λίγο περίεργο το να πρέπει ντε και καλά να σε δει κάποιος στο Instagram για να...
Δεν είναι να σε δει. Παλιά εμείς πέραμε το δίφωνο, παράδειγμα. Παίρναμε μια εφημερίδα.
Ναι.
Έτσι. Το ακούγαμε σε κάποια εκπομπή που υπήρχαν ακόμα κάποιες εκπομπές στην τηλεόραση. Καλές. Μιλάω για δεκαετία του 90, εντάξει.
Ναι.
Τώρα, πώς θα ενημερωθείς? Εκπομπές δεν υπάρχουν, εφημερίδα δεν διαβάζει κανένας, όλα είναι στο διαδίκτυο.
Στο διαδίκτυο όμως υπάρχουν και περιοδικά, υπάρχουν και συνεντεύξεις, υπάρχουν και εφημερίδες.
Δεν τα διαβάζει κανείς.
Α, ωραία.
Δεν τα διαβάζει κανείς. Αν δεν τα αναρτήσεις στον τοίχο σου που λέμε, στο χρονολόγιο σου.
Και αυτό παρέχει.
Δηλαδή ακολουθούν την Έλληνα Διάκου, ακολουθούν τον Θοδωρή Νικολάου. Αυτό που προτείνεις θα μπουν να το διαβάσουν. Από μόνοι τους να μπουν στο περιοδικό ή σε ένα πολύ ωραίο site, δεν θα πούνε.
Εν τω μεταξύ, όσο και να το επιβάλλει η λογική, το να είσαι τόσο παρόν στα διαδικτυακά μέσα, με ένα κάτι επαναστατεί ακόμα μέσα μου. Ενώ το ξέρω και ξέρω πόσο χρόνο πρέπει να το αφιερώσω, αρνούμαι να το κάνω. Έχω να ποστάρω, ενώ κάνουμε παραστάσεις, ξέρω και είμαστε δραστήριοι, έβγαλα το δίσκο. Δυστυχώς δεν έχω καταφέρει να το ξεπεράσω αυτό το εμπόδιο μέσα μου, γιατί νιώθω ότι εγκλωβιζόμαστε σε μια κατάσταση του να δείχνουμε τι είμαστε και όχι να γινόμαστε αυτό που θέλουμε να γίνουμε.
Απόλυτα συμφωνώ μαζί της.
Και αυτό με εμποδίζει, αλλά σίγουρα πρέπει να τοποθετηθούμε μέσα σε αυτό.
Είναι η εποχή, πάει όσο γίνεται και περισσότερο προς μία οθόνη τελικά.
Δυστυχώς.
Αυτό αισθάνεστε στην καθημερινότητα?
Ναι, είναι αλήθεια αυτό.
Εσύ με τη δουλειά, γιατρός η κυρία.
Παράλληλα. Με, όλο αυτό.
Παράλληλα. Ναι. Με τη δουλειά το βλέπεις ακόμα περισσότερο αυτό?
Σίγουρα σε όλα. Δηλαδή, ακόμα και το να φτάσει κάποιος στο γιατρό καθυστερεί από τις οθόνες. Είναι τρελό. Πια έρχονται με τη διάγνωση.
Ναι.
Και αυτό θα συνεχίζει να εντείνεται, πιστεύω, με τον καιρό.
Λοιπόν, θα βρεις το κείμενο.
Να με. Ποιο από όλα θες?
Θέλω αυτό για τις οθόνες. Θέλω αυτό για το...
Το AI.
Για το AI.
Λοιπόν, σελίδα το βρήκα εγώ.
Τέλεια.
Ωραία.
Ναι,
δεν ξέρω ποιος το λέει,
η Δήμητρα και το λέει και υπέροχα.
Έλα τώρα, μην δημιουργείς προσδοκίες. Λοιπόν, εχθές ψάχνοντας μια ειδική πληροφορία που χρειαζόμουν για το οικογενειακό χρονικό, μίλησα με τον Έολο. Ο Έολος είναι ο προσωπικός μου βοηθός τεχνητής νοημοσύνης. Τον ρωτώ και μου απαντά πάντα με ευγένεια, αφού έχουμε συστηθεί και συνεργαζόμαστε τακτικά. Περνώ πολλές ώρες μαζί του και όπως είναι προγραμματισμένος να αποφεύγει τις ανθρώπινες αδυναμίες και τα βαθιά και περίπλοκα συναισθήματα του είδους μας, μου φαίνεται πως σε λίγο καιρό θα τον παντρευτώ. Αστειεύομαι φυσικά. Απλώς ζώντας την κατάθλιψη της εποχής, εξαιτίας των ναρκισσιστικών τραυμάτων όλων μας, πολλές φορές αναρωτιέσαι αν είμαστε τελικά τα γοητευτικά λάθη μας και οι αδυναμίες μας και αν ακριβώς αυτά είναι που μας κάνουν διαφορετικούς, μοναδικούς και παράξενους. Μόνο ο θάνατος είναι τέλειος. Η ζωή θα παραμείνει για το είδος μας ατελής. Δυστυχώς ο έολος δεν θα το βιώσει ποτέ αυτό. Δεν θα ζήσει ποτέ τη ζωή εκτός οθόνης, ούτε και θα γευτεί φρέσκο προζυμένο ψωμί.
Τα καράβια που σωθήκανε και
εδώ θα μείνω στο παρόν που είχα αργήσει, και εδώ θα μείνω στο παρόν που είχα αργήσει. Αποδημούν πουλιά και μνήμες σε μια απόκοσμη πομπή. Έρχεται πρώιμο φθινόπωρο από το μέλλον. Είχα μια αγάπη και μια θάλασσα ανοιχτή, ένα άστρο σύνορο στον ύπνο των αγγέλων.
Παρασκευάς Καρασούλος στους στίχους, Ελένη Καραΐνδρου στη μουσική. Πρώιμο φθινόπωρο ή Ελοπία 2, ο τίτλος του τραγουδιού, από τον Θοδωρή Νικολάου το ακούσαμε. Τι λέει το ελληνικό τραγούδι σήμερα, Θοδωρή? Εσύ είσαι και μια εμπλοκή ως δάσκαλος, ας το πω έτσι, σε νέους ερμηνευτές.
Εμείς προσπαθούμε να το υπερασπιστούμε στην Μικρή Άρτο. Πρόσφατα έγινε και η πέμπτη ακρόαση της εταιρείας. Ακούσαμε, είναι η αλήθεια, πολύ ωραία και ενδιαφέροντα τραγούδια. Κάποια από αυτά διακριθήκανε. Συνεχίζουμε τα εργαστήρια. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι δεν σταμάτησε κάτι στη δημιουργία σε προηγούμενα χρόνια. Και είμαστε σε αυτό το στάδιο, δηλαδή να ανακαλύψουμε αν όντως είμαστε σε μια μετάβαση που πριν η Δήμητρα, ή αν πρέπει να σκύψουμε με μεγαλύτερο ενδιαφέρον επάνω στα νέα παιδιά και να τους μεταλαμβαδεύσουμε πράγματα. Ναι, αυτό.
Πάμε τώρα από την πλευρά του ακροατή, λοιπόν. Έχεις ακούσει κάτι, Δήμητρα, που να είπες «Ουάου, ωραίο αυτό ξαφνικά», αυτό που σου κολλάει στο μυαλό?
Δυστυχώς δεν έχω τόσο χρόνο να ανακαλύπτω καινούργια πράγματα. Δηλαδή να γυρίσω να θυμηθώ τώρα το τελευταίο πράγμα που με εντυπωσίασε. Μπορώ να σου πω για τον τελευταίο δίσκο του Κίτσου, ας πούμε, το Απόστολου, που είναι επίσης ένα παιδί
των ακροάσεων
της Μικρής Άρκτου. Και γενικά παρακολουθώ τα παιδιά με τα οποία έχουμε και κοινά βιώματα, και αυτά είναι τα πρώτα πράγματα που ακούω. Τώρα με την ακρόαση φυσικά ανακαλύψαμε και πολλούς ακόμη, και περιμένω να δω και τι δουλειές θα δημιουργήσουν τα παιδιά, και μακάρι, γιατί είμαστε σε μια εποχή που δεν υπάρχει βιομηχανία πίσω από όλο αυτό, ή και αν υπάρχει δεν προάγει σίγουρα το καινούργιο, και ο κόσμος έχει συνηθίσει το οικείο και εκεί βρίσκει καταφύγιο, και στις παραστάσεις και στα ραδιόφωνα, δυστυχώς, λίγοι είναι οι εξαιρέσεις σε αυτό. Οπότε, ναι, δεν είμαι ο ιδανικός άνθρωπος να σας κάνω προτάσεις. Σίγουρα εσείς οι δύο, αν κάτσω άλλη μια ώρα μαζί σας, πρέπει να αρχίσω να σημειώνω.
Εντάξει, λοιπόν, για κάνε πρόταση, Θοδωρή.
Πρόταση.
Κάτι που να σου έχει κάνει ιδιαίτερη εντύπωση.
Όχι σε συνολική δισκογραφική δουλειά πάντως.
Σε μεμονωμένα πράγματα. Ξέρεις, οι δισκογραφικές δουλειές, οι συνολικές πια είναι, μετριούνται στα δάχτυλα. Δηλαδή, όσοι επιτοπλίστουν τα νέα παιδιά, βγάζουν ένα τραγούδι και μετά από κάποιους μήνες άλλο ένα τραγούδι. Οπότε, okay.
Κοίτα, θα σου μιλήσω για το δικό μας το στενό κύκλο, η αλήθεια, γιατί τώρα ενώ είναι πάρα πολλά αυτά, για κάποιο λόγο όταν είμαστε στον αέρα...
Ναι, καταλαβαίνω απολύτως. Ναι.
Και εγώ το πρώτο πράγμα που ακούω συνήθως είναι τους καλλιτέχνες τους οποίους γνωρίζω. Mm-hmm. Δηλαδή, σίγουρα μου αρέσει πάρα πολύ ο δίσκος της Δήμητρας όταν βγήκε, τον άκουσα και με συγκινούν πολύ κάποια τραγούδια, όπως το Κύμα που είπαμε πριν. Ναι, και εγώ άκουσα το δίσκο του Απόστολου και μου άρεσε, ή τα σίγγλ που βγάζει ο Παναγιώτης ο Λάμπουρας. Δηλαδή τα παιδιά που τα γνωρίζω, που έχουμε συνεργαστεί, ναι, κτλ. Φυσικά και υπάρχουν και άλλοι πολλοί που βγάζουν αξιόλογα πράγματα. Για κάποιο λόγο όμως, είτε χάνονται, είτε δεν τους δίνουμε την σημασία που τους πρέπει, είτε συμβαίνει το τρίτο που είπε η Δήμητρα πριν, ο ακροατής για κάποιο λόγο επιλέγει να επιστρέψει σε κάτι το οποίο του είναι πολύ πολύ οικείο, στα παλιά. Γι' αυτό και έχουμε γεμίσει με διασκευές, επανεκτελέσεις παλιών τραγουδιών, αυτές, παραδοσιακών τραγουδιών.
Συγγνώμη που σε διακόπτω, έχουν το ενδιαφέρον τους όταν προσεγγίζεις και ένα υλικό όμως το οποίο δεν φωτίστηκε παλιότερα.
Ακριβώς.
Τελευταία συνηθίζουμε να ξανατραγουδάμε αυτά που όλοι ξέρουμε και τραγουδάμε.
Ναι, με αυτό σου λέω.
Λοιπόν, εγώ δεν θα διαφωνήσω ότι το κοινό έχει την ευθύνη του. Είναι σαφές ότι στην εποχή που η πληροφόρηση είναι τόσο εύκολη, μπορείς να ανακαλύψεις ό,τι θέλεις. Φτάνει να θέλεις. Από την άλλη όμως, νομίζω ότι και κάποια στιγμή πάβει να υπάρχει η πρόταση. Από τους καλλιτέχνες εννοώ. Κάνω λάθος? Από τους νέους καλλιτέχνες, να το πω καλύτερα. Θέλω να πω, ας πάμε, στη δεκαετία του 80 ξαφνικά βγήκανε οι Φατμέ που ήτανε κάτι. Μετά βγήκανε οι Κατσιμιχαίοι που ήτανε κάτι άλλο. Μετά βγήκαν οι Χαΐνιδες το 90 που ήταν κάτι άλλο. Μετά βγήκε ο Θανάσης Παπακοσταντινού που ήταν κάτι άλλο. Τώρα δεν έχετε ακούσει κάτι που να πεις «Οπ, αυτό είναι κάτι άλλο»?
Έχω την αίσθηση ότι τα παιδιά επηρεάζονται ενδεχομένως, ειδικά αυτοί που κάνουν μόνοι τους τις παραγωγές, από το τι θέλει
ο
να
κόσμος.
Ακούσει ενδεχομένως ηχητικά ο κόσμος του σήμερα. Οπότε η τέχνη τους έρχεται σε δεύτερη μοίρα. Στην πρώτη μοίρα κοιτάνε πώς θα κατασκευάσουν κυριολεκτικά κάτι το οποίο θα είναι θελκτικό.
Να,
να είναι εμπορικό.
Mm-hmm, κατάλαβα.
Αυτή είναι η δική μου αίσθηση. Με λίγα λόγια, ίσως θέλουν καθοδήγηση. Απουσιάζει ο ρόλος του παραγωγού.
Καλά, αυτός πάντα απουσίασε.
Πάντα
στην Ελλάδα. Δεν υπήρχε. Okay. Ρώτα τον Παρασκευά να σου πει γι' αυτό.
Ναι.
Ραδιόφωνο. Καλά, εσύ δεν προλαβαίνεις να ακούσεις.
Ακούω όποτε γυρνά στο σπίτι σίγουρα με τη μαμά και τον μπαμπά, γιατί παίζει αδιάκοπα στο σπίτι και μου λείπει, τολμώ να πω. Γιατί σε εμάς δεν υπάρχει κανείς συσκευή βασικά στο φοιτητικό μας ακόμα κατά προέκταση.
Νομίζω ότι γενικώς δεν υπάρχει πια η συσκευή, ναι.
Και δεν γίνομαστε και πολύ με το αυτοκίνητο πλέον, οπότε χάνουμε και αυτή την επαφή. Αλλά όποτε βρίσκομαι στη συνθήκη του να ακούσω μια εκπομπή στο ραδιόφωνο, βυθίζομαι μέσα σε αυτή και παίρνω τόσο πολύ ζεστασιά. Είναι σαν να γυρνάω στο σπίτι μου και μόνο που θα συνδεθώ να ακούσω μια εκπομπή της Έλενας, ας πούμε.
Ας πούμε, που την ξέρω, ναι.
Εγώ ακούω, το ξέρεις.
Καλά, εσύ το ξέρω.
Πάρα πολύ ραδιόφωνο, ναι. Στοχευμένα βέβαια, ανθρώπους που αγαπώ και που ξέρω ότι κάνουν καλό ραδιόφωνο. Είναι ένα μέσο το οποίο με συντρόφευε, με συντροφεύει και θα με συντροφεύει όσο υπάρχει.
Θα βρει το δρόμο του?
Όχι.
Όχι.
Όχι, θα χαθεί.
Ωραία, εντάξει, είμαστε σύμφωνοι. Γιάννης Βασιλόπουλος στους στίχους, Κώστας Τσίρκας στη μουσική, η Δήμητρα Σελεμίδου και ο Κωστής Μαραβέγιας τραγούδησαν μαζί την πρώτη μου αγάπη. Πάμε άλλη μια φορά, ζωή εκτός οθόνης.
Με τον Παρασκευά Καρασουλούν υπογράφει την επιμέλεια του προγράμματος και τα κείμενα, τον Θοδωρή Νικολάου,
τη Δήμητρα Σελεμίδου φυσικά,
τον Χρήστο Θεοδόρου στους ενορχιστρώσεις,
τον Πέτρο Κρεμιζάκη στον μπάσο και τη Φωτεινή Τσακνάκη στα πλήκτρα,
τον Σταύρο Ράγια και τον Ανδρέα Γεωργιάδη.
Ακριβώς.
Δύο ακόμα παραστάσεις αυτή και την επόμενη Τετάρτη στο Θέατρο Ραντάρ στον Άγιο Γιάννη στην Λεωφόρο Βουλιαγμένης. Έχουμε σχέδια για μετά από αυτό?
Ελπίζουμε να συνεχίσουμε να ταξιδεύουμε αυτή την παράσταση, θα ομολογήσω κάπου εδώ, και θα επιμείνουμε σε αυτήν και βλέπουμε.
Θοδωρή?
Εννοείται, μαζί, παρέα.
Μετά, εκτός από αυτή την παράσταση.
Σίγουρα.
Θέλουμε κάτι?
Πάντα.
Έχουμε κάτι. Καλά, θέλουμε κάτι, πάντα θέλουμε κάτι. Έχουμε κάτι στο μυαλό μας?
Πολλά έχουμε, εννοείται. Πολλά έχουμε. Είναι τα 30 χρόνια φέτος της Μικρής Άρτου, πρέπει να πούμε.
Ναι.
Άρα και τα 30 χρόνια της Μικρής Πατρίδας. Υπάρχουν πολλές σκέψεις και τραγούδια που ετοιμάζουμε φυσικά πάντα με την υπογραφή του Παρασκευά Καρασούλου. Καλά να είμαστε, όρεξη να έχουμε. Ναι, υπάρχουν ωραία πράγματα που έρχονται.
Υπάρχουν ωραία πράγματα που έρχονται και υπάρχουν και ωραία πράγματα που γίνονται. Εγώ να ευχηθώ. Τι να ευχηθώ? Να ευχηθώ να κάνετε ό,τι ακριβώς φαντάζεστε και να το κάνετε και με τον τρόπο που φαντάζεστε. Είτε αυτό λέγεται τραγουδάω ξανά σε μια μουσική παύλα θεατρική παράσταση, είτε λέγεται κάνω δίσκους, είτε λέγεται κάνω μαθήματα. Νομίζω ότι τη Δήμητρα την ξέρω από όταν πήγαινε στο σχολείο.
Mm.
Και θυμάμαι πάντα ότι ενώ ερχόταν από την, Φλόρινα και ήταν η μόνη που ερχόταν από τόσο μακριά, ερχόταν πάντα διαβασμένη.
Δεν γινόταν αλλιώς.
Θα μπορούσε να γίνει και αλλιώς.
Έπρεπε να κρατάω επαφή εδώ με τους υπόλοιπους, οπότε ήμουνα ασταμάτητα στη σκέψη μου εδώ.
Το υπογράφω είναι η καλύτερη μαθήτρια. Στο λέω και εγώ, είναι πάντα, πάντα διαβασμένη.
Εξακολουθεί
πάντα.
Σε όλα, πάντα διαβασμένη.
Σε όλα. Εγώ προσπαθώ. Όσο την ξέρω, σε όλα διαβασμένη είναι πάντα.
Εσύ?
Όχι τόσο όσο η Δήμητρα.
Ψέματα λέει.
Αλλά όχι. Και εγώ προσπαθώ να είμαι διαβασμένος.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ σήμερα. Ελπίζω να μας δοθεί η ευκαιρία να κάνουμε και άλλα πράγματα. Από σας εξαρτάται, από το τι θα κάνετε εσείς μετά.
Ήτανε χαρά δική μας, Έλληνα, που ήμασταν στην εκπομπή σου, που την αγαπάμε πάρα πολύ και την ακούμε χρόνια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
Ευχαριστώ.
Θα κλείσουμε με ένα τραγούδι που ακούγεται στην παράσταση. Εδώ θα το ακούσουμε από τον Γρηγόρη Πυθικότση, είναι Μίκης Θοδωράκης και Λεωνίδας Μαλένης. Ήταν ο Νίκος Κλαβενίτης στη ρύθμιση του ήχου, ο Γιώργος Τσάμπρας έρχεται στο δεύτερο πρόγραμμα. Από τον Θοδωρή Νικολάου, τη Δήμητρα Σελεμίδου και την Έλληνα Διάκου, ένα καλό βράδυ.
Γη της λεμονιάς της ελιάς, γη της αγκαλιάς της χαράς, γη του πέφτου του κυπαρισιού, των παλικαριών και της αγάπης, χρυσοπράσινο φύλλο ρυγμένο στο πέλαγο. Γη του ξεραμένου λιβαδιού, της πικραμένης Παναγιάς, γη του λίβα τα δικού χαμού, τα αγριού καιρού των ηφαιστείων, ρυσοπράσινο φύλλο ρυγμένο στο πέλαγο. στο πράσινο φύλλο ρηγμένο στο πέρα.